çdo ndjeje penale, jo vetëm të ndërshkojmë, por edhe të rrisë investimin e publikut dhe prokuroria. Lidhur me drejtësinë për të mirë, prokurori i përgjithshëm ka miratuar në vitin 2021 udhëzim për rritjen e efektivitetit në hetimin e veprave penale ndaj dhe nga të miturit. Seksionet e posaçme janë ngritur me prokuror, oficer të policisë justore dhe koordinator të trajnuar. Është bashkëpunuar ngushtë me organizata ndërkombëtare dhe shoqërinë civile për rritjen e cilësisë së hetimit, mbështetjen psikologjike dhe sigurimin e drejtësisë miqësore për të mitur. Për rritjen e efektivitetit në luftën kundër trafikut të personave, prokurori i përgjithshëm ka miratuar në vitin 2024 udhëzim të përgjithshëm për nxitjen e hetimeve proaktive, hetime financiare, forcim bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, përkohë që është synuar forcimi i kapaciteteve në prokurori duke bashkëpunuar me shkollën e magjistraturës dhe me projekte nga donator. Prokuroria ka nxjerrë dy udhëzime që janë shprehje e qartë e angazhimit për një politikë të ashpër penale përballë çdo forme të dhunës ndaj grave, dhunës me bazë urrëties dhe dhunës në familje, duke garantuar që në të njëjtën kohë viktima e krimit të ketë një zot fort dhe mbështetje të plotë gjatë hetimit. Bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe institucionet e tjera ka qenë një nga shtyllat e politikës tonë. Efektiviteti i ndjekjes penale në veprat penale të dhunës në familje ka qenë i lartë, ku 70% e procedimeve janë dërguar për gjykim me mbi 60% të kërkesave për caktim të dënimit me burg. Sa i përket mbipopullimit të ambientit të paraburgimit, prokurori i përgjithshëm me anë të një udhëzimi të vitit 2024 ka kërkuar nga prokurori që në saktimin e masave të sigurimit të zbatojnë standarde që balancojnë nevojën për siguri dhe ndjekje penale me respektimin e të drejtave të njerëzit, ka udhëzuar mbi masa alternative, diligjencë në hetim dhe monitorim të afateve. Faleminderit.
Madam Chair. Sorry,
I thank the Vice Minister and all the speakers.